วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในการเดินทางเยือนเอสโตเนียเมื่อเร็วๆนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวย้ำการสนับสนุนของอเมริกาต่อเอสโตเนียด้วยคำพูดที่ว่าอเมริกายืนหยัดร่วมกับชาติต่างๆและประชาชนในกลุ่มรัฐบอลติกและจะกระทำเช่นนั้นเสมอไปในส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ผ่านมาชาติในคาบสมุทรบอลติกถูกยึดครองโดยสหภาพโซเวียตซึ่งพยายามจะกำจัดเอกลักษณ์ประเพณีและภาษาของประชาชนในเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียตลอดช่วงเวลาของการปกครองประเทศเหล่านี้อย่างโหดร้ายทารุณสหรัฐปฏิเสธที่จะยอมรับการผนวกกลุ่มรัฐบอลติกเหล่านี้โดยสหภาพโซเวียตเมื่อ13ปีที่แล้วกลุ่มรัฐบอลติกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATOทุกวันนี้เอสโตเนียเป็น1ใน5ชาติที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ NATO ที่กำหนดให้ชาติสมาชิกใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันประเทศอย่างน้อยเท่ากับ 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศและสิ้นปีหน้าลัตเวียและลิทัวเนียจะเป็นอีก2ประเทศที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ของ NATO ดังที่รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวไว้ว่าสภาพการรุกรานจากรัสเซียยังครอบงำภูมิภาคนี้อยู่ต่อไปในขณะนี้รัสเซียยังคงพยายามจะใช้กำลังขีดเส้นแบ่งพรมแดนใหม่บ่อนทำลายระบบประชาธิปไตยของชาติอธิปไตยและแบ่งแยกชาติเสรีในยุโรปให้เป็นศัตรูระหว่างกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องให้รัสเซียยุติการรุกรานยูเครนและจะถือว่ารัสเซียเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพขึ้นสหรัฐอยากจะมีความสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์กับรัสเซียโดยอาศัยผลประโยชน์ร่วมกันเป็นพื้นฐานรัสเซียเองก็ได้กล่าวไว้ว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ฉันปกติกับสหรัฐแต่ประธานาธิบดีและรัฐสภามีความเห็นร่วมกันในข้อความที่ว่าการจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่และการยกเลิกมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจได้นั้นรัสเซียจะต้องปรับพฤติกรรมของตนที่ทำให้มีมาตรการลงโทษขึ้นในชั้นแรกรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวรับรองว่าสหรัฐปฏิเสธความพยายามใดๆที่จะใช้กำลังการข่มขู่การทำให้เกิดความหวั่นกลัวหรืออิทธิพลในทางร้ายในกลุ่มรัฐบอลติกหรือต่อพันธมิตรใดๆก็ตามที่มีสนธิสัญญากับสหรัฐสหรัฐจะยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อพันธกรณีตามมาตราที่5ของ NATO ดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวไว้อย่างชัดเจนในประเทศโปแลนด์ว่าการต่อสู้เริ่มที่จิตใจความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของเราถ้าเราทำใจให้เข้มแข็งมีเจตนารมณ์แรงกล้าและปรับจิตวิญญาณของเราเสียใหม่ชาติตะวันตกจะไม่มีวันถูกทำลายได้ค่านิยมของเราจะเติบโตก้าวหน้าได้ประชาชนของเราจะเจริญรุ่งเรืองและอารยธรรมของเราจะประสบชัยชนะ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ20วินาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจีนกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์หลังจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือที่ปรึกษาทำเนียบขาวปฏิเสธคำถามที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะสั่งปลดอัยการอิสระโรเบิร์ตมูลเลอร์หรือไม่หลังจากที่เขาเพิ่งแต่งตั้งคณะลูกขุนใหญ่เพื่อตรวจสอบกรณีการแทรกแซงของรัสเซียและรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ออกมาปฏิเสธรายงานของนิวยอร์กไทมส์ที่ว่าตนกำลังวางแผนลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยหน้าในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานธุรกิจนะครับเรื่องที่อังกฤษพร้อมจ่ายเงินหลายหมื่นล้านยูโรเพื่อให้ออกจากสหภาพยุโรปรายงานเรื่องการล่าตัวนิ่มในแอฟริกาเพื่อไปทำเป็นอาหารและเครื่องนุ่งห่มซึ่งทำให้ตัวนิ่มใกล้สูญพันธุ์ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเรื่องที่เมืองฮอนโนลูลูในรัฐฮาวายประกาศใช้มาตรการห้ามใช้สมาร์ทโฟนระหว่างเดินข้ามถนนนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับจีนกดดันเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์ให้ยุติโครงการทดสอบนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธโดยกล่าวว่ากรุงเปียงยางไม่ควรละเมิดหรือทำลายความหวังดีของประชาคมโลกคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้มีขึ้นหลังระหว่างการประชุมนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือลียงโฮในการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมอาเซียนที่กรุงมะนิลาและมีขึ้นหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่งมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวานนี้ให้ผ่านมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดรายได้ที่เกาหลีเหนือใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธลงประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับโดยมาตรการลงโทษนี้ถือเป็นการตอบสนองที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธระยะไกล2ครั้งคือเมื่อวันที่3และวันที่28กรกฎาคมมาตรการลงโทษชุดใหม่จะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมหลัก4อย่างของเกาหลีเหนือก็คือถ่านหินแร่เหล็กดีบุกและอาหารทะเลซึ่งสร้างรายได้ให้เกาหลีเหนือปีละประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมถ่านหินที่จะใช้คำสั่งห้ามถ่านหินจากเกาหลีเหนือทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าจะทำให้กรุงเปียงยางนั้นสูญเสียรายได้ในส่วนนี้ราว400ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความแสดงความยินดีที่สหรัฐและรัสเซียได้จับมือกันเพื่อทำให้เกิดมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ขณะที่ทำเนียบขาวมีแถลงการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะทำงานร่วมกับมิตรประเทศต่อไปเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้เกาหลีเหนือยุติพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะครับทางด้านทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐจะยังคงพยายามใช้มาตรการกดดันเกาหลีเหนือเพื่อปกป้องสหรัฐและมิตรประเทศจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมนอกรอบจากการประชุมอาเซียน Regional Forum หรือ ARF ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์โดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวร่วมในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเช่นกันนะครับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวภายหลังพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้กังกุนวาโดยบอกว่าการที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่ดีนอกจากนั้นยังแสดงความยินดีต่อท่าทีล่าสุดของจีนที่ช่วยกดดันเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับขณะเดียวกันในการประชุม ARF ครั้งนี้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้ขอให้ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนได้เร่งจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้เพื่อแก้ไขข้อพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ด้วยนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนและอาเซียนนั้นอนุมัติให้มีการหารือในโครงร่างของระเบียบปฏิบัติครั้งนี้ในวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อนะครับว่าการเจรจาระเบียบปฏิบัติหรือ Code of Conduct อาจจะประสบปัญหาเนื่องจากจีนนั้นมีท่าทีที่จะต่อต้านการจัดทำระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเพราะจีนเชื่อว่าจะเป็นการจำกัดกิจกรรมต่างๆของจีนในบริเวณจีนใต้นั่นเองนะครับจากเรื่องข่าวรอบโลกนะครับมาที่ข่าวการเมืองของสหรัฐบ้างนะครับนางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันอาทิตย์ปฏิเสธคำถามที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะไล่อัยการอิสระโรเบิร์ตมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งหรือไม่หลังจากที่นายมูลเลอร์เพิ่งแต่งตั้งคณะลูกขุนใหญ่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับโดยนางคอนเวย์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยพูดถึงเรื่องการไล่นายมูลเลอร์ออกแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางวุฒิสภาสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายที่จะทำให้เป็นการยากที่จะไล่นายมูลเลอร์และอัยการอิสระหรือผู้สอบสวนอิสระอื่นๆออกจากตำแหน่งและต้องมีเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอเช่นผลประโยชน์ทับซ้อนประพฤติผิดรุนแรงหรือป่วยหนักเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นยังต้องให้ผู้พิพากษาเป็นผู้อนุมัติคำสั่งปลดดังกล่าวเสียก่อนด้วยโดยที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิวิจารณ์การสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐรวมทั้งกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีโดยบอกว่าเป็นการล่าแม่มดนะครับและยังปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างฝ่ายหาเสียงของตนกับรัสเซียแต่อย่างใดครับในขณะเดียวกันรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ออกมาปฏิเสธรายงานในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่บอกว่าตนกำลังวางแผนลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในปีคศ2020หากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ต้องการลงสมัครในสมัยที่2นะครับรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่ารายงานของนิวยอร์กไทมส์นั้นถือเป็นการรุกล้ำและไม่ให้เกียรติตนที่บอกว่าตนกำลังจัดตั้งคณะหาเสียงขึ้นมาแบบเงียบๆและยังบอกด้วยว่าเป็นการคุกคามบรรดาผู้บริจาคเงินให้กับพรรครีพับลิกันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนที่ผ่านมาได้เกิดความวุ่นวายมากมายในคณะรัฐบาลชุดนี้ประกอบกับคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ที่ลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ก็ทำให้เชื่อว่าบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันนั้นอาจกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งสมัยหน้าก็เป็นได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์นะครับอย่างไรก็ตามคุณนิตยามาพึ่งพงวันนี้มีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
ค่ะอังกฤษพร้อมจะจ่ายค่าออกจากสหภาพยุโรปหรือที่เรียกกันว่า Brexit เป็นมูลค่าที่อาจสูงได้ถึง 40,000 ล้านยูโรหรือ 47,000 ล้านดอลลาร์นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างบทความในหนังสือพิมพ์ Sunday Telegraph เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาศัยแหล่งข่าว3แห่งที่ไม่เปิดเผยชื่อแต่ติดตามการเจรจาในเรื่องดังกล่าวระหว่างอังกฤษกับ EUก่อนหน้านี้มีรายงานว่า EU เสนอตัวเลขสำหรับ Brexit ไว้ที่ 60,000 ยูโรและต้องการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับภาระหนี้สินของอังกฤษก่อนจะเจรจาถึงขั้นตอนการค้าขายในอนาคตกับอังกฤษนะคะแม้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่และกระทรวงทบวงกรมของอังกฤษที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง Brexit จะปฏิเสธคำขอความคิดเห็นจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ในเรื่องดังกล่าวรายงานของ Sunday Telegraph คาดการว่าเจ้าหน้าที่อังกฤษจะยอมจ่ายเงินให้ EU เป็นมูลค่าปีละ 10,000 ยูโร 10,000 ล้านยูโรเป็นเวลา3ปีหลังจากที่อังกฤษออกจาก EU ในเดือนมีนาคมปีคศ2019หรือประมาณเกือบจะ2ปีข้างหน้ารวมทั้งสรุปการเจรจาเรื่องการค้ากันด้วยในเวลานั้นนะคะไปที่เรื่องของอิสราเอลค่ะ กระทรวงการสื่อสารคมนาคมของอิสราเอลแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะห้ามรายงานข่าวอัลจาซีราออกจากประเทศจะห้ามการทำงานของรายงานข่าวอัลจาซีราในอิสราเอลรัฐมนตรีอายุบคาร่าของกระทรวงการสื่อสารคมนาคมของอิสราเอลกล่าวว่าต้องการจะถอนใบอนุญาตการทำงานของผู้สื่อข่าวของอัลจาซีราซึ่งหมายความว่าผู้สื่อข่าวของอัลจาซีราจะทำงานในอิสราเอลต่อไปอีกไม่ได้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลขู่ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะปิดสำนักงานของอัลจาซีราในเยรูซาเล็มโดยกล่าวหาว่าขายงานข่าวนี้ยุยงให้เกิดความรุนแรงในประเทศโดยเฉพาะการประท้วงที่สุเหร่าอัลอัสกาซึ่งอัลจาซีราเป็นผู้รายงานข่าวด้วยประเทศในตะวันออกกลางที่ปิดสำนักงานของอัลจาซีราไปแล้วเวลานี้มีจอร์แดนซาอุดิอาระเบียสหอาหรับเอมิเรตส์อียิปต์และบาห์เรน4ประเทศหลังนี้ได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับคาเตอร์ซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่อัลจาซีราไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะอัตราการจ้างงานในสหรัฐเดือนที่แล้วเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดไว้ธุรกิจในสหรัฐจ้างคนทำงานเพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่งลดอัตราการว่างงานลงไปอยู่ที่ 4.3% แต่ในขณะเดียวกันอัตราค่าจ้างไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะคนอเมริกันวัยทำงานนับล้านๆคนออกจากตลาดงานบ้างก็กลับไปเรียนหนังสือและบ้างตัดสินใจอยู่บ้านดูแลครอบครัวนะคะที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจโดยเฉพาะคือการตัดสินใจของผู้หญิงที่ไม่แสวงหางานทำยอมอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าจ้างคนดูลูกเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ที่ผู้หญิงเหล่านี้จะได้รับอัตราค่าจ้างสำหรับผู้หญิงในอเมริกาขณะนี้โดยเฉลี่ยแล้วตกราวๆ 80% ของ1ดอลลาร์สำหรับตกราวๆ 80% ของทุกๆ1ดอลลาร์สำหรับแรงงานชายรายงานการศึกษาของ IMF ที่เผยแพร่ออกมาในปีนี้ระบุว่าอัตราการเข้าตลาดแรงงานของผู้หญิงถ้าเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศโตได้ปีละเศษ1ส่วน3ของ 1% นะคะอัตราการเข้าตลาดแรงงานของผู้หญิงอเมริกันสูงถึง 60% ในปีค.ศ.1999เวลานี้ลดลงมาอยู่ที่ 57% ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะทุกวันนี้เกือบจะทุกคนมีสมาร์ทโฟนและอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสมาร์ทให้ใช้ล่าสุดวิศวกรไฟฟ้าชาวญี่ปุ่นยูย่าคิกุคาวะได้คิดประดิษฐ์รองเท้า LED ซึ่งย่อมาจาก Light Emitting Diode หรือไดโอดเปล่งแสงและตั้งชื่อเรียกว่า OFFนะคะวิศวกรยูย่าบอกว่านอกจากจะต้องออกแบบให้ผู้คนสนใจอยากจะสวมใส่รองเท้านี้แล้วยังต้องคำนึงถึงความสบายและความทนทานด้วยเขาอธิบายว่ามีเซ็นเซอร์3ตัวอยู่ในรองเท้าตัวหนึ่งเป็นมาตรวัดความเร่งอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องวัดการหมุนและตัวสุดท้ายเป็นเข็มทิศรองเท้านี้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับวัดความเร็วและมุมของรองเท้าในขณะเดินนะคะพื้นรองเท้ามีแสงจาก LED 50ตัวซึ่งแต่ละตัวอยู่ในการควบคุมของแอปในสมาร์ทโฟนโดยดาวน์โหลดแอปนี้ได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android แอปที่ว่านี้ช่วยให้เลือกได้ทั้งแสงสีและเสียงผู้สวมรองเท้าสามารถเลือกให้รองเท้าเรืองแสงขึ้นเมื่อมีคนส่งอีเมลหรือข้อความถึงและยังบอกทิศทางการเดินและยังบอกทิศทางการเดินให้ผู้สวมรองเท้าได้ด้วยค่ะคาดว่าสมาร์ทชูสนี้จะมีแอปที่เกี่ยวกับสุขภาพให้ด้วยในอนาคตผู้ที่ซื้อสมาร์ทโฟนนี้ไปสวมใส่แล้วอย่างคุณฮูรุก้าฟุกุซาม่าฮูรุก้าฟุกุซาม่าบอกว่าสวมแล้วรู้สึกสนุกมากขึ้นเวลาเดินก็จะก้มมองรองเท้าอยู่ทุกบ่อยเพราะชอบแสงสีที่ได้เห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนนักขับรถนะคะว่านอกจากจะต้องระวังจักรยานและมอเตอร์ไซค์แล้วเวลานี้ต้อง คอยดูผู้สวมสมาร์ทชูสที่อาจหลุดหลงเข้าท้องถนนเพราะมัวแต่ก้มดูรองเท้าด้วยค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นเป็นข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ VOA ครับและผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าระบุนะครับว่าตัวนิ่มเกือบ2ล้าน7แสนตัวถูกล่าในทุกๆปีในแอฟริกานะครับและส่งผลให้ตัวนิ่มบางสายพันธุ์นั้นลดจำนวนลงจนเกือบจะศูนย์พันรายงานศึกษาชิ้นใหม่ยังพบว่ามีการลักลอบค้าตัวนิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยนะครับผู้สื่อข่าวโจเดอคาพัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ตัวนิ่มเป็นสัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเกล็ดทั่วทั้งตัวนะคะกินมดและปลวกเป็นอาหารตัวนิ่มถูกล่าเพื่อกินเนื้อใช้เกล็ดและอวัยวะทำเป็นยาแผนโบราณและยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าตัวนิ่มเป็นที่ต้องการมากกว่างาช้างค่ะและเช่นเดียวกันกับงาช้างนะคะประเทศจีนเป็นตลาดรายใหญ่ที่สุดสำหรับการลักลอบค้าขายอวัยวะของตัวนิ่มค่ะยานชาเลมานผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์แห่งมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์เป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้
Pangolins are extremely endangered and are nearly extinct in Asia
เขากล่าวว่าตัวนิ่มกำลังเสี่ยงอย่างมากต่อการสูญพันธุ์และยังตกอยู่ในสภาพใกล้จะสูญพันธุ์ในเอเชียค่ะและทีมนักวิจัยต้องการศึกษาว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวนิ่มในแอฟริกาแม้ว่าจะมีการศึกษาปัญหาการลดลงของตัวนิ่มในแอฟริกากันมากมายแต่ยังไม่มีการศึกษาใดที่นำข้อมูลมาประติดประต่อกันเป็นภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นชาเลมานกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยของเขาจึงได้วิเคราะห์ผลการศึกษาที่มีอยู่แล้ว70ชิ้นเกี่ยวกับการล่าตัวนิ่มและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวนิ่มมาประกอบค่ะเขากล่าวว่าความต้องการตัวนิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีจำนวนคนที่ล่าตัวนิ่มเพิ่มขึ้น 150% ในป่าแอฟริกากลางค่ะพื้นที่ป่าเหล่านี้นะคะคลุมหลายประเทศตั้งแต่แคเมรูนสาธารณรัฐแอฟริกากลางอะควาทอริอัลกินีกาบงสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประมาณนะคะว่าจำนวนตัวนิ่มที่ถูกล่าต่อปีในพื้นที่ป่าเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 400,000 จนถึง 2,700,000 ตัวค่ะแต่เนื่องจากไม่มีตัวเลขเกี่ยวกับจำนวนประชากรตัวนิ่มทั้งหมดที่แน่ชัดจึงไม่มีทางรู้ได้ว่ามีประชากรตัวนิ่มเหลืออยู่มากน้อยเท่าใดแต่ว่าชาเลมานนักวิชาการทางด้านการอนุรักษ์ในอังกฤษกล่าวว่าโอกาสอยู่รอดของตัวนิ่มในแอฟริกามีน้อยค่ะ
We got some information on some studies which showed us the age distribution of the pangolins individuals which were hunted and 45% so nearly half of them are actually juveniles or subadults
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยได้ข้อมูลจากผลการศึกษาหลายชิ้นที่ระบุกลุ่มอายุของตัวนิ่มที่ถูกล่าว่าราว 45% หรือเกือบครึ่งหนึ่งเป็นตัวนิ่มอายุน้อยและกำลังเข้าสู่ระยะโตเต็มวัยและยังไม่มีโอกาสได้ขยายพันธุ์หรือออกลูกค่ะดังนั้นการล่าตัวนิ่มแบบนี้จึงถือว่าไม่ยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้อย่างแน่นอนค่ะตัวนิ่มถูกล่าด้วยบ่วงดักกับดักและปืนและตัวนิ่มมักจะเสียชีวิตก่อนที่พรานล่าจะไปถึงบ่วงดักหรือกรงดักนะคะทำให้สายเกินไปที่จะปล่อยตัวนิ่มที่อายุน้อยค่ะอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสได้อนุมัติการห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการค้าขายตัวนิ่มในระดับนานาชาติเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์ในอังกฤษกล่าวนะคะว่าตามกฎหมายแล้วไม่ควรมีการค้าขายตัวนิ่มในระดับนานาชาติอีกต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายระดับนานาชาตินี้มักต้องใช้เวลานานกว่าที่จะมีการนำไปใช้บังคับในพื้นที่ที่มีการล่าและเขาชี้ว่าทางการในประเทศเหล่านี้จะต้องบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
We found that about 50% of the pangolins we had in our sample were trappedby traps or by snares actually
เขากล่าวว่ามีกฎหมายบางฉบับในหลายประเทศแอฟริกากลางที่ห้ามล่าตัวนิ่มด้วยบ่วงดักแต่ว่าทีมนักวิจัยพบว่าราว 50% ของตัวนิ่มที่ถูกล่าด้วยบ่วงดักและกับดักค่ะดังนั้นจะเห็นว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นเลยการศึกษาที่ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์เป็นผู้นำในการวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Conservation Letters และเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหลายแห่งหน่วยงานอนุรักษ์หลายหน่วยงานตลอดจนกระทรวงต่างๆค่ะชาเลมานกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามหลายคนต้องเสี่ยงชีวิตในการจัดเก็บข้อมูลและต้องใช้ชีวิตหลายเดือนในป่าหลายแห่งในแอฟริกากลางค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Thank you.
ับคุณผู้ฟังสามารถฟังหรือติดตามอ่านรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับโฮโนลูลูเมืองใหญ่ในรัฐฮาวายจะเป็นเมืองแรกในอเมริกานะครับที่บังคับใช้มาตรการห้ามใช้สมาร์ทโฟนระหว่างข้ามถนนเพื่อหวังที่จะลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของผู้ที่ติดสมาร์ทโฟนแบบงอมแงมนะครับคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้เวลาสัญจรบนท้องถนนต้องระแวดระวังทั้งคนขับและคนบนทางเท้าจากการเข้ามาของสมาร์ทโฟนที่ผู้ใช้หลายคนกำลังติดพันระหว่างการแชทหรือจ้องหน้าจอจนไม่สนใจเสียงแวดล้อมรอบข้างยิ่งเป็นคนเดินบนถนนทางเท้าแล้วอาจนำไปสู่อุบัติเหตุตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะระหว่างที่ทั่วโลกพยายามหาทางรับมือและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ที่ติดสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทโฟนซอมบี้ในวันที่25ตุลาคมนี้ที่เมืองฮอนโนลูลูเมืองใหญ่ในรัฐฮาวายเตรียมบังคับใช้กฎหมายสั่งปรับคนที่เดินถนนที่มัวแต่จ้องสมาร์ทโฟนตั้งแต่15ดอลลาร์ไปจนถึง99ดอลลาร์สหรัฐหรือตั้งแต่500จนถึง 3,000 บาทค่าปรับจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตำรวจที่พบเห็นการใช้สมาร์ทโฟนระหว่างข้ามถนนว่าบุคคลนั้นใช้บ่อยแค่ไหนแต่ทางการได้ยกเว้นค่าปรับถ้าเป็นกรณีโทรศัพท์เพื่อการฉุกเฉินเท่านั้นค่ะเคิร์คคาวเวลนายกเทศมนตรีเมืองฮอนโนลูลูบอกว่าการออกมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่พบว่าเมืองฮอนโนลูลูมีตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเนื่องมาจากการถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากการสัญจรบนท้องถนนมากที่สุดในประเทศและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ค่ะข้อมูลจาก University of Maryland เมื่อปี2015พบว่าตั้งแต่ช่วงปี2000จนถึง2011พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างที่เดินไปใช้โทรศัพท์ไปมากกว่า 11,000 คนค่ะทำให้ทางสภาความปลอดภัยได้บรรจุการเดินบนทางเท้าอย่างไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรือ distracted walking เป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจในสหรัฐอเมริกาค่ะมารีนโวเกลโฆษกหญิงของสภาความปลอดภัยสหรัฐระบุว่าการป้องกันการใช้โทรศัพท์มือถือไม่เพียงแต่ผู้ขับขี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้โทรศัพท์ของผู้สัญจรบนทางเท้าด้วยหลังการลงนามผ่านมาตรการดังกล่าวของนายกเทศมนตรีเมืองฮอนโนลูลูก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวและมองว่ารัฐบาลท้องถิ่นทำเกินกว่าเหตุและละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยชาวอเมริกันในฮอนโดลูลูที่ไม่เห็นด้วยกับการเป็นเมืองแรกของสหรัฐที่บังคับใช้กฎหมายนี้มองว่าการให้การศึกษากับประชาชนให้ใช้สมาร์ทโฟนอย่างมีความรับผิดชอบจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้ค่ะไม่เพียงแต่ที่สหรัฐเท่านั้นที่พยายามลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนอันเนื่องมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือหลายประเทศก็ผลักดันมาตรการต่างๆเช่นเดียวกันอย่างที่กรุงลอนดอนของอังกฤษทดลองติดแผ่นบุนุ่มไว้รอบเสาไฟฟ้าเพื่อลดการบาดเจ็บจากการกระแทกหากผู้ที่เดินทางเท้าไม่ดูตาม้าตาเรือไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าค่ะส่วนที่เมืองอัลส์บวกของเยอรมนีได้เพิ่มสัญญาณไฟจราจรไว้ที่ทางเท้าเพื่อให้อยู่ในระดับสายตาที่เหล่าสมาร์ทโฟนซอมบี้จะมองลงไปบนพื้นพอดิบพอดีหวังลดการเกิดอุบัติเหตุหากพวกเขาไม่เห็นสัญญาณไฟค่ะนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington รายการนี้ค่ะโดยได้จากพานิพักวงพัฒนกิจเหรียญทองและรามนรงค์เสวกวิหารีนะคะเป็นเหรียญเงินสำหรับโปรแกรมต่อไปพานิพักรามนรงค์และเทวินจะเข้าแคมป์เก็บตัวรอลงแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่เขตปกครองพิเศษที่ไต้หวันแล้วก็ซีเกม2017ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ประเดิมการได้เหรียญครั้งนี้ได้น่าประทับใจทีเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอูเซนโบลม